У ефіри Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Все больш студентаў з Беларусі імкнуцца вучыцца за мяжой. Моладзь перакананая, што для якасці ведаў і дыплёма замежная адукацыя найлепшы шлях. А для беларускай ідэнтычнасці? Спрыяе ці разбурае замежная адукацыя нацыянальную адметнасць студэнта? Недаўна на міжнароднай студэнцкай канферэнцыі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве гэтай тэме была прысвечаная частка даследаванню. А на форуме беларускага замежжа студэнты з досведам вучобы ў розных краінах еўразвязу выказваюць свае меркаванні. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Недавно у Европейском гуманитарном университете у Литве прошла открытая дискуссия об махчимостях адукации за мяжой. Беларусы во университетах Европы, махчимости и перспективы. Так она называлась. И на питание до зали у часе этой дискуссии, кто плянуя протягивать в учебу у Беларуси, узнялося некольки рук. Иншие некольки десятков присутных студентов из Беларуси шукают магистрские и докторские программы менавіта за мяжой. Яны перакананыя, што гэта найлепшы шлях для іх прафесійнай адукацыі, для якасці і прэстыжу дыплёма, для самарэалізацыі і пошуку сваёй уласнай справы. А для беларускай ідэнтычнасці? Добра гэта ці дрэнна? Як уплывае замежная адукацыя на фармаванне альбо развіццё беларускай ідэнтычнасці? Спрыяе ці наадварот разбурае яе? Ці ніякага ўплыву тут зусім няма?
Национальная ідэнтычнасць, конечно, нікуды не сыходзіць, нам можна бывае некай новы якасны ўзровень.
Александр Быстрык 2 года вучыўся ў Боснии і Герцагавіне ў адным з каледжаў аб'яднанага свету, каледжаў міжнароднай супольнасці, дзе навучэнцы прымаюцца ва ўзросце 16-17 гадоў. Александр быў там адзіным беларусам.
Я быў у адным з тых каледжаў, якія толькі недавно адкрыліся, гэта United World College in Mostar, які знаходзіцца ў Боснии і Герцагавіне. Я быў у першым пакаленні, так што на мяне выпаў такі гонар прадстаўляць Беларусь, менавіта быць піянерам, так мовіць, у Боснии менавіта. Я, дарэчы, вельмі шчаслівы, што трапіў менавіта туды, а не там у Норвегію, не ў Італію. Но зараз, напрыклад, я дагэтуль дзельнічаю ў гэтым руху, я бываю на адборах студэнтаў, мяркоўваю разам з нацыянальным камітэтам будучых прэтэндэнтаў.
Каледжы міжнароднай супольнасці United World Colleges – група навучальных установаў у розных краінах, якія сваёй галоўнай мэтай лічаць развіццё ўзаемаразумення паміж народамі праз адукацыю. Навучанне па-ангельску, інтэрнацыянальны падыход, далучэнне да каштоўнасцяў глябальнага свету. Што адбываецца ў гэтых умовах з нацыянальнай ідэнтычнасцю? Я не выпадкова запыталася пра гэта Александра. Пасля вось такога каледжа, які ён закончыў 2 гады таму, ён абраў сабе спецыяльнасць, звязаную з беларушчынай, але за мяжой. Праграму «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» Александр вывучае цяпер у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Хіба інтэрнацыянальная замежная адукацыя паўплывала на такі выбар далейшай вучобы, арыентаваны на Беларусь?
Это, конечно, на меня она вельми поплывала. Я вельми изменился за эти 2 года, когда я прожил в Боснии. У ЕГУ это уже не так мощно, потому что все-таки тут белорусский такой анклав, так бы мовить. В первую шаргу, каждый белорус, как я веду, приезжаю из этой колледжи с таким багажом национальных мифов и с такой думкой, что вот он зараз будет рассказывать, что такое Беларусь. Ну, потому что, правда, как это не шкода, але не крюдно, але про Беларусь ведают вельми мало в свете. Але с тягом часу, например, я себе памятую 16 год, весь облеплен там национальной символикой, и там голова завита всякими мифами историчными, там белорусскими, скажем, национальными. Но когда приезжаешь туда, по-перше, конечно, усведомляется, что ты в любом упадку отрозный. Тебе не треба нечто там добудовывать, такое нечто специальное, некое доказывать, комусь-то доводить. Как это, может, часом у белорусов есть такой комплекс неповноватости, что вас треба доводить, что мы отрозные. А там, конечно, это в любом упадку так.
У часе вучобы за мяжой, кажа Александр Быстрык, у інтэрнацыянальным асяроддзі усведамляецца ўласная нацыянальная адметнасць, як нешта бясспрэчнае.
И, конечно, когда встречаешься, особенно с поляками, русскими, литовцами, украинцами, вот это все такие острые в углы в наших историях не стираются, потому что ты бачишь этих людей. Ты можешь погутарить с ними на это спрешное питание. Например, мой лепший сябр с Польши, мы с ним на первых тыднях вырешили, что вот Мицкевич, белорусско-польский поэт, и как бы никаких у нас далее спрешек на это конт не было. Тому с двух боков, конечно, уплывая, с одного боку сникаю все, что я думаю, это комплекс неполновартости. Потому что, ну, ты бачишь, что ты... Адрозна, Нават людзі, якія бачаць, напрыклад, мяне і, напрыклад, са мной вучыўся хлопец у лад з Санкт-Петербурга, яны, ну, ніколі не мешаюць нас. Яны бачаць, што мяне зусім іншая паводзіна, як яго. Ну, не тое, што адзін дрэнны, другі добры, але бачна, не трэба ніякіх доказаў, што ты беларус. Ну, усе і так гэта разумеюць. Вось у гэтай сям'і народу вялікай быць беларусам, ну, значыць быць сабой, і па-іншаму неяк немагчыма быць, у прынцыпе. Так што нацыянальная ідэнтычнасць, конечно, нікуды не сыходзіць, нам можна бывае нейкі новы якасны ўзровень.
Адначасова ў двух універсітэтах двух розных краінаў вучыцца цяпер Александра Кананович. Яна вучыцца ва ўніверсітэце Георга Аўгуста ў Нямеччыне і ў Швецыі, ва ўніверсітэце Упсала.
Знаете, мне кажется, что все зависит на самом деле от человека и от его духовного и морального воспитания. Потому что если изначально человек любит свою историю, любит свою родину, любит тех людей, то общество, в котором он находится, то его идентичность, она никуда не пропадет. И где бы он ни учился, где бы он ни находился, он всегда останется личностью. А если человек, в принципе, изначально было все равно, мне кажется, что даже уезжать это никуда не надо.
І я запыталася Александру пра яе ўласную ідэнтычнасць. Ці адчувае яна сама сябе беларускай?
Да. Мне очень интересно, даже всегда, вот я как-то стараюсь в процессе учебы всегда рассказывать как можно больше о Беларуси. Меня очень много спрашивают, потому что, к сожалению, о Беларуси очень мало знают. Очень мало. Я всегда стараюсь как-то вот стереотипы ломать. Потом вот мы еще тоже проводили этот проект. Мы сравнивали формирование национальной идентичности в Беларуси и в Швеции. Очень тоже казалось интересно.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Як уплывае замежная адукацыя на фармаванне або развіццё беларускай ідэнтычнасці? Абмяркоўваюць студэнты з розных краін Еўразвязу, якія адмыслова цікавіліся гэтай тэмай. Перадачу вядзе Таццяна Пуклад. Александра лічыць, што ў Швецыі пытанне ідэнтычнасці ніколі не стаяла так востра, як у Беларусі, але ёсць падабенствы. Уплыў рэлігіі, геаграфічнага становішча і ёсць падобныя рысы. Александра кажа, што знаходзіць больш падабенства з беларусамі менавіта ў шведаў, чым у немцаў.
Такие черты, как толерантность, гостеприимство, как радушие, как доброта. То есть это уникально вот на самом деле, потому что, подвергаясь таким внешним воздействиям, белорусы на самом деле не сумели сохранить какую-то вот такую вот внутреннюю вот теплоту. К примеру, шведы, я бы не сказала, что они большие очень националисты, нет, даже наоборот. То есть вот открыты шведы ко всем. То есть так же, как и Беларусь, мне кажется, будет она вот так вот открыта ко всем, к изменениям. Шведы, они уже открыты. Например, вот если зайти на сайт шведского посольства, просто куча проектов совместных з Беларусью. То есть все идет к сближению.
Александра Кананович представляла выники своего доследования недавно на студентской международной конференции. Розные аспекты темы белорусской и европейской идентичности праз доследования студентов из Беларуси из разных краин света разглядались в часе конференции, что 15-16 травня прошла у Европейском гуманитарном университете в Литве. У конференции брали удел студенты из разных краин, Евразвязу и Америки, переважно белорусские студенты. Теме идентичности была присвящена двухдневная праца одной из секций, якую вел декан бакалаврской школы профессор философского департамента ЕГУ Ригор Міненков. Я запыталася, як на яго думку, уплывае замежная адукацыя на беларускую ідэнтычнасць? Ці спрыяе ёй, ці, наадварот, разбурае?
Ведаеце, вельмі цікавае пытанне мы абмяркоўвалі на нашай секцыі. Пытанне ў тым, што ёсць беларуская ідэнтычнасць. Калі мы кажам, ці спрыяе, ці не, это значыць, што яна ўжо неяк ёсць, і, ну, як ці паліваць вадой кветку, і яна тады цвіце, ці не паліваць.
Таму, лічыць Рыгор Міненкоў, трэба іначай разглядаць пытанне аб уплыве замежнай адукацыі на беларускую ідэнтычнасць.
Яна фармуецца сёння, зараз. І розныя фактары на яе ўплываюць. І мне здаецца, што якраз калі чалавек знаходзіцца за мяжой у нейкіх іншых абставінах, мабыць, ён больш гэта адчувае. Больш гэта адчувае. Праблема ў тым, як нам сёння быць сёння беларусамі. Сёння. Не як мы там былі калісьці, мабыць, мы былі калісьці кімсьці, як сёння вось у гэтым сучасным глабальным свеце. Таму мне здаецца, чым большы вопыт чалавек мае кантакту з замежнымі культурамі, адукацыйнымі інстытутамі, чым больш ён перамяшчаецца, бывае там ці дзе, гэта неяк уплывае больш на ідэнтычнасць. Вельмі ж цікавая сітуацыя сёння якая. Усе кажуць, глабалізацыя, усе становіцца аднолькавыя, на самай справе наадварот. Бо ў гэтай глабалізацыі усе пачынаюць адчуваць сваю адметнасць.
Ну і ось у часі гэтай міжнароднай студэнцкай канферэнцыі, у часі працы секцыі, прысвечанай праблемам беларускай і еўрапейскай ідэнтычнасці, выступаў і адзін з ранейшых удзельнікаў перадач «Беларуская замежжа» Ягор Сурскі. Цяпер ён вучыцца на магістрскай праграме ГУ і займаецца міжнародным праектам, дзякуючы якому адметнае мастацтва беларускага пляката побачылі і побачаць краіны Еўропы і Амерыкі. З ранняга юнацтва Ягор жыў за мяжой у Італіі, Польшчы, Бельгіі. Дарэчы, у Італіі ён вучыўся ў Адрыятычным каледжы аб'яднанага свету.
Я думаю, што замежная адукацыя ўплывае станоўча. Чаму? Таму што замежная адукацыя, яна падразумявае прысутнасць нейкай альтэрнатывы, альтэрнатыўнай адукацыі. Чаго пазбаўлена наша адукацыя? І калі вось маладыя людзі маюць такую магчымасць унікальную скарыстацца, дазнацца пра іншую сістэму адукацыі, я думаю, такі шанец трэба выкарыстоўваць. Вось такі шанец у жыцці у мяне ён быў, і я удзячны таму, што тая адукацыя, якую я атрымаў, яна адрознівалася ад той адукацыі, якую я меў і атрымліваў на радзіме. Яшчэ я б хацеў сказаць, што страчваючы ідэнтычнасць, чалавек страчвае самога сябе.
А так таксама бывае, бо напэўна адукацыя можа ўзмацніць засвоенае раней, узняць на новы ўзровень, а можа і знішчыць, перакрэсліць усё гэта. Ягор Сурскі звярнуў на гэта ўвагу. Вядома, не перад кожным можа стаяць такі выбар, але і такое магчыма. Атрымліваеш адукацыю і пазбаўляешся сваёй ранейшай ідэнтычнасці.
І для гэтых людзей, я думаю, і адукацыя заходняя не з'яўляецца такім даробкам. А іншы бок гэтай справы, гэта, ну, такая загубленая, страчаная ідэнтычнасць. Але гэта адбываецца, хутчэй за ўсё, у тым выпадку, калі асноўная мэта сапраўды з'ехаць. І чалавек опынаецца ў такой сітуацыі, калі выстае ідэнтычнасць уласная яго, якая ўсё ж такі назапашвалася бацькамі, продкамі, у той краіне, дзе ён нарадзіўся, дзе правёў дзяцінства, яна страчана. А што вось прыходзіць на замену, невядома.
Паліна Магіліна пасля бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ цяпер вучыцца ў магістратуры ў Чэхіі ва ўніверсітэце Палацкога ў Аламоўцы. Вучоба за мяжой толькі дапамагае адчуваць сябе беларусам, лічыць Паліна.
Бо калі ты вучышся сярод розных людзей з розных краінаў, яны заўсёды пытаюцца, як у вас. І тады больш задумваешся, хто ты, што ты, адкуль ты, чым твая адметнасць і што ты можаш таксама паказаць іншым. У мяне ў групе вучыцца зараз 9 прадстаўнікоў з розных краін. І мне таксама хочацца быць адметнай, мне хочацца быць іншай. І чэшская мова, дарэчы, дапамагла мне зараз больш прадвінуцца ў вывучэнні беларускай, бо шмат каранёў, якія вельмі падобныя. Я адчуваю гэтую сувязь. І мне больш цікава зараз і вывучаць чэшскую, і больш размаўляць па-беларуску.
Ягор Сурскі.
Самае каштоўнае, што звязанае з ідэнтычнасцю, я лічу, гэта тое, што ідэнтычнасць не ведае межаў, не ведае палітычных межаў, не ведае геаграфічных межаў. Сёння гэта становіцца найбольш актуальна, таму што па-іншаму ўжо людзі не могуць існаваць. Сусвет становіцца глабальным, і ідэнтычнасць, гэта той механізм, сапраўды дапамагае пазбавіцца гэтых межаў, межаў штучных.
І мне застаецца дадаць, што спасылкі і кантакты вы знойдзеце і праз сайт свабода.org, дзе можна знайсці і паслухаць у зручны для вас час перадачу «Беларуская замежжа». А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Тэма беларускай ідэнтычнасці ў ліку іншых абмяркоўвалася на міжнароднай студэнцкай канферэнцыі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ў Літве. Як уплывае замежная адукацыя на фармаванне альбо развіццё беларускай ідэнтычнасці? Абмяркоўвалі студэнты з розных краін Еўразвязу, якія адмыслова цікавіліся гэтай тэмай. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.